DPR RI, perwakilan DPR RI dan Kedutaan Besar Singapura di Jakarta membahas potensi kerjasama di berbagai bidang, khususnya di sektor energi baru dan terbarukan. Selain itu, politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan pertemuan juga membahas wacana hilirisasi. Sufmi menyebut pemerintah Singapura telah bertemu dengan beberapa pihak dari pemerintah Indonesia untuk membicarakan EBT dan hilirisasi. Sementara itu, Dubes Singapura Kwok Fok Seng optimis DPR RI semakin mendukung peningkatan kerjasama ekonomi antar kedua negara. Menurutnya, kedua negara mempunyai kerjasama ekonomi yang dekat dan ia ingin DPR RI mendukung aktivitas pemerintah kedua negara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Kwok Fok Seng menambahkan, pihaknya juga membicarakan potensi Singapura membangun panel surya di Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah Arab Saudi mengapresiasi pemerintah Indonesia karena mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan profesional dan humanis. Menurutnya, Arab Saudi menganggap hal itu berkontribusi terhadap peningkatan penyelenggaraan ibadah haji secara global. Hal ini disampaikan usai melakukan lawatan ke Arab Saudi Kamis, dilansir keterangan Kementerian Agama Jumat. Menteri Agama menyebut apresiasi ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik bin Fauzan Al-Rabiah saat bertemu dengannya di Jeddah, Arab Saudi akhir pekan lalu. Arab Saudi menganggap Indonesia bukan hanya memikirkan layanan untuk jemaahnya sendiri, tetapi juga kemaslahatan umum untuk jemaah haji seluruh dunia. Arab Saudi juga mengapresiasi Indonesia karena pengelolaan haji yang dimiliki amat profesional. Menak menambahkan, pelayanan haji yang penuh dengan kedamaian, keamanan, serta kenyamanan menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini. Ia meminta semua yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji untuk menjaga komitmen tersebut dan memberikan pelayanan sepenuh hati bagi jemaah haji Indonesia. Sebanyak 8 koleksi unggulan Museum Negeri Nusa Tenggara Barat NTB bersanding dengan koleksi puluhan museum besar dunia dalam pameran International Islamic Arts Biennale di Jeddah, Arab Saudi. Dilansir Antara, Kurator Museum NTB Bunyamin di Mataram NTB Jumat mengatakan penempatan koleksi telah selesai dilakukan oleh tim ahli sehingga siap dinikmati oleh para pengunjung dari berbagai belahan dunia. Pameran yang diselenggarakan di Riyadh Biennale Foundation dan disponsori pemerintah Arab Saudi tersebut diselenggarakan selama 4 bulan di Terminal Haji Barat Bandara Internasional Raja Abdul Aziz Jeddah mulai Sabtu pekan depan sampai 25 Mei 2025. Koleksi yang dipamerkan mencakup artefak-artefak pilihan yang merepresentasikan keunikan tradisi Islam di Nusa Tenggara Barat. Di antaranya keris, cipocila, Kitab Tajo Muluk dan Pekinangan yang mencerminkan akulturasi budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Islamic Arts Biennale merupakan salah satu ajang seni dan budaya terbesar yang menampilkan karya seni Islam dari seluruh dunia. Berita selanjutnya, anggota Komisi 1 DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan upaya diplomasi untuk kemerdekaan Palestina tidak boleh berhenti meskipun gencatan senjata telah disepakati antara Israel dengan Hamas. Dilansir Antara dalam keterangannya di Jakarta Jumat, Jazuli mengingatkan sikap Indonesia sudah jelas sejak awal untuk mendesak Israel menghentikan segala macam bentuk agresi dan penjajahan atas wilayah Palestina. Menurutnya, hal itu merupakan amanat konstitusi, amanat konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, sekaligus utang sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengawal gencatan senjata yang dimulai minggu mendatang dengan tegas. Permintaan ini mempertimbangkan sikap Israel yang kerap kali melanggar perjanjian dan mengkhianati berbagai resolusi damai. Ia menjelaskan, permintaan tersebut juga bertujuan agar rakyat Palestina memperoleh hak hidupnya di wilayah yang sah dapat terwujud. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Bappanas Indra Wijayanto menyatakan keputusan pemerintah melarang impor 4 komoditas pangan dengan mempertimbangkan produksi tahun ini yang diproyeksikan meningkat. 4 bahan pangan tersebut yaitu beras konsumsi, garam konsumsi, gula konsumsi, serta jagung untuk pakan ternak. Dilansir Antara, Indra di Jakarta Jumat mengatakan kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan melihat proyeksi produksi tahun 2025 meningkat dan stok akhir tahun cukup untuk memenuhi kebutuhan sebelum musim panen. Ia menyatakan, stok beras akhir tahun 2024 dalam proyeksi neraca pangan tercatat 8,1 juta ton. Angka tersebut termasuk cadangan beras pemerintah yang ada di gudang Bulog sekitar 2 juta ton. Untuk produksi tahun ini, Kementerian Pertanian memprediksi produksi gabah setara beras pada kuartal pertama 2025 mencapai sekitar 9 juta ton. Berita selanjutnya, Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional mengungkapkan pemanfaatan biodiesel melalui minyak kelapa sawit menjadi salah satu strategi peta jalan ketahanan energi. Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta Jumat sempat menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong kepada kedaulatan energi. Bahlil, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM tersebut mengatakan, biodiesel B40 telah diproduksi pada tahun ini dan ke depan kualitasnya akan ditingkatkan menjadi B50. Yang menyebut pabrik etanol dan metanol sebagai bahan baku biodiesel akan dibangun di Bojonegoro, Jawa Timur, sesuai arahan Prabowo untuk membangun pabrik di dalam negeri. Berita terakhir, Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI menerbitkan buku arsip yang memuat penerapan makan bergizi gratis dari masa Hindia Belanda. Buku tersebut bertajuk Naskah Sumber Arsip Makan Bergizi Gratis Zaman Hindia Belanda sampai Republik Penanganan Stunting dan Swasembada Pangan, Program 100 Hari Kabinet Merah Putih. Dilansir Antara, dalam acara ekspos naskah di Jakarta Jumat, pelaksana tugas Kepala ANRI Imam Gunarto mengatakan, buku ini diterbitkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat agar program ini menjadi program dengan partisipasi yang kuat. Imam menyampaikan buku ini terdapat dalam versi cetak secara terbatas dan versi digital yang dapat diakses oleh masyarakat melalui situs web ANRI. Bahkan, ANRI juga menyediakan video kearsipan program makan bergizi gratis yang dapat disaksikan masyarakat di kanal YouTube ANRI. Imam menjelaskan program seperti makan bergizi gratis pernah diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul UMKM Bantu Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8%.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bantu Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8%. Bersama saya, Daulat Pane. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam 5 tahun pemerintahannya. Target ini diharapkan bisa dicapai dengan dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM, Maman Abdurrahman, UMKM yang tumbuh dapat membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Presiden. Menteri Maman Abdurrahman bahkan menggambarkan pengusaha UMKM seperti lilin-lilin kecil yang menyala di setiap pelosok negeri. Menurutnya, lilin-lilin kecil dengan cahaya besar menjadi representasi kosmologis UMKM yang walaupun berskala kecil, namun memiliki peran dan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Maman Abdurrahman juga menegaskan bahwa tugas saat ini adalah menciptakan jaringan cahaya yang menyalakan harapan, menciptakan inovasi, dan menjaga roda ekonomi terus berputar untuk memperkuat jaringan serta meningkatkan keterhubungan antara pelaku usaha di sektor itu dengan usaha-usaha besar. Pemerintah berencana untuk membentuk holding company atau perusahaan induk bagi UMKM. Melalui cara ini, diharapkan jumlah usaha UMKM yang menjadi mitra pelaku usaha besar kian meningkat. Sebab saat ini kemitraan antara keduanya baru berkisar 7% dari total pelaku UMKM yang mencapai puluhan juta. Selain memiliki mitra usaha besar, diharapkan para pelaku UMKM juga dapat berperan dan terlibat aktif dalam rantai pasok. Kualitas produksi dari pelaku UMKM di Indonesia pun diharapkan akan menjadi lebih baik. Sebab pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga akan mendapatkan sertifikasi sehingga kualitas mutu dapat dijaga. Dengan kualitas yang terjaga serta pemasaran yang aktif, maka bukan tidak mungkin usaha mikro, kecil, dan menengah akan memberikan sumbangan yang signifikan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Demikian komentar.
Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 17 Januari 1948, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian ini difasilitasi oleh PBB melalui Komisi Tiga Negara yang terdiri atas perwakilan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Tujuan dari Perjanjian Renville adalah untuk mengakhiri pertempuran dan melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak dengan penetapan batas-batas status quo yang lebih menguntungkan Belanda. Namun, Belanda kemudian melanggar perjanjian tersebut dengan melancarkan agresi militer Belanda kedua pada Desember 1948. Ke peristiwa Operasi Badai Gurun. Perang Teluk yang dikenal dengan nama Operasi Badai Gurun dipicu oleh invasi Irak ke Kuwait pada 2 Agustus 1990. Akibat invasi ini, Kuwait meminta bantuan dari Amerika Serikat. Operasi Badai Gurun yang dipimpin Amerika Serikat secara resmi diumumkan di Gedung Putih. Operasi ini dilakukan oleh koalisi internasional di bawah komando Jenderal Norman Schwarzkopf dari Amerika Serikat dengan melibatkan 32 negara termasuk Inggris, Mesir, Prancis, Arab Saudi, dan Kuwait. Pada 3 Agustus 1990, Dewan Keamanan PBB mendesak Irak untuk menarik pasukannya dari Kuwait, namun Irak menolak. Dewan Keamanan kemudian memberikan batas waktu hingga 15 Januari 1991 bagi Irak untuk menarik pasukannya. Karena Irak tidak memenuhi tuntutan tersebut pada 17 Januari 1991 waktu Baghdad, pasukan sekutu memulai serangan udara terhadap pasukan Irak yang dikenal sebagai Operasi Badai Gurun. Serangan ini berhasil melemahkan kekuatan militer Irak. sejarah dengan peristiwa gempa bumi Kobe. Gempa bumi Kobe di Jepang terjadi pada pagi hari 17 Januari 1995 dengan magnitudo 7,3. Epicentrum gempa terletak di sebelah utara Pulau Awaji di bagian selatan Prefektur Hyogo. Gempa yang berlangsung sekitar 20 detik ini menyebabkan kerusakan parah di kota Kobe yang berjarak sekitar 20 km dari pusat gempa. Gempa ini menyebabkan 6.433 orang meninggal dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia ku hari ini berjudul Pemerintah RI Bangun Kolaborasi Internasional Tingkatkan Ekspor Perikanan ke Amerika Serikat. pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, membangun kolaborasi internasional untuk memperluas pasar ikan bermutu Indonesia ke Amerika Serikat. Langkah tersebut juga untuk meningkatkan ekspor perikanan dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Seperti dikutip laman kantor berita Antara pada Kamis 16 Januari, Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini, mengatakan bahwa pihaknya bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat telah memperkenalkan program Select USA yang ditujukan untuk pelaku usaha perikanan Indonesia yang ingin menjangkau pasar perikanan di negeri Paman Sam. Bukan hanya jejaring bisnis, Ishartini menyebut pelaku usaha juga memperoleh informasi kebutuhan permintaan produk perikanan atau demand dari tiap negara bagian di Amerika Serikat. Kemudian informasi regulasi yang mengatur kemudahan berusaha di tiap negara bagian, serta customized option atau fasilitasi insentif kebijakan bagi eksportir produk perikanan Indonesia yang akan melakukan penetrasi pasar di negara bagian tertentu. Manfaat lain yakni informasi fasilitasi insentif pajak dan perizinan bagi eksportir yang akan membuka perwakilan dan atau membangun sarana pergudangan, warehouse, atau cold storage untuk memperlancar rantai suplai produk perikanan di negara bagian tertentu di Amerika Serikat hingga beragam manfaat dari berbagai kebijakan negara bagian. Selain itu, Ishartini juga mengatakan ini merupakan hal baru dan pertama kali pihaknya bekerja sama dengan US Department of Commerce. Sebelumnya, KKP memiliki hubungan kerjasama baik dengan US FDA dan telah melakukan penandatanganan confidentiality commitment sejak 2022. Ishartini mengungkapkan Indonesia sebagai salah satu negara yang telah diakui menerapkan standar jaminan mutu produk perikanan secara internasional, termasuk Amerika Serikat. Dikatakannya saat ini jumlah unit pengolah ikan atau UPI yang telah terregistrasi di US FDA dan dapat ekspor ke Amerika Serikat adalah 243 unit. Menurutnya, Amerika Serikat yang memiliki 50 negara bagian serta lebih dari 300 juta populasi berdasarkan perhitungan pemerintah AS pada 2024 lalu mengonsumsi seafood per kapita rata-rata 19,8 pound per kepala atau 8,98 kilogram. Adapun permintaan atau demand terhadap pangan perikanan di Amerika juga menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Ishartini merinci, khusus konsumsi udang sendiri di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 1,27 miliar pound atau lebih dari 500 juta kilogram dalam setahun. Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistio, mengatakan, merujuk data Badan Pusat Statistik, di mana hingga bulan November 2024, Amerika Serikat masih menjadi negara utama tujuan ekspor produk perikanan Indonesia dengan nilai ekspor sebesar 1,72 miliar dolar Amerika Serikat. Tak hanya itu, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni tahun 2020 hingga 2024, tiga besar komoditas ekspor asal Indonesia ke Amerika didominasi oleh udang, rajungan kepiting, dan tuna cakalang tongkol. Demikian Indonesiaku.
Tertawa-tawa kau melihatku. Voice of Indonesia.
Pendengar, baru-baru ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menetapkan 42 karya budaya sebagai warisan budaya tak benda. Salah satunya Tahu Cibuntu di Kota Bandung. Penetapan ini dilakukan dalam upaya melestarikan seni tradisi atau budaya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kali ini kami perkenalkan kepada Anda Tahu Cibuntu, salah satu dari 42 karya budaya yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda. Tahu Cibuntu adalah kuliner khas Kota Bandung. Sesuai dengan namanya, kuliner ini diproduksi di Kampung Cibuntu. Tahu ini punya warna khas kekuningan dengan cita rasa gurih dan tekstur yang lembut. Tahu Cibuntu awalnya diproduksi oleh seorang Tionghoa bernama Babah Mpe yang memperkerjakan masyarakat lokal Cibuntu. Pada tahun 70-an, bisnis Tahu Cibuntu mulai menjamur dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat. Tahu Cibuntu diproduksi dengan bahan baku berkualitas dan proses yang dijaga ketat. Air yang digunakan untuk Tahu Cibuntu berasal dari artesis yang diendapkan semalam. Untuk rasa dan warna hanya menggunakan kunyit sebagai pewarna alami serta garam untuk rasa gurihnya. Tak heran jika Tahu Cibuntu terasa begitu lezat, gurih dan tidak keras. Jika Anda berkunjung ke Kota Bandung, cobalah membeli Tahu Cibuntu sebagai oleh-oleh. Kalau Anda penasaran bagaimana proses produksi tahu ini, Anda bisa mengunjungi Kampung Wisata Tahu Cibuntu Babakan di Bandung. Di tempat ini, para pengelola akan memberikan kisah serta paparan sejarah tentang asal-muasal kawasan yang terkenal sebagai produsen tahu. Selama berada di lokasi, Anda dapat menikmati olahan tahu sepuasnya, seperti takeda atau tahu kecap lada pedas, kerupuk tahu, elo tahu, dan lainnya.
on my heart.
Voice of Indonesia.
Dua hotel di Bali berhasil masuk dalam daftar hotel terbaik di dunia untuk tahun 2025 versi TripAdvisor. Dua hotel di Bali, tepatnya Hotel Adiwana Sukweta dan Fatma Resort Ubud, masuk ke dalam daftar hotel terbaik di dunia 2025 versi TripAdvisor, platform panduan wisata terbesar di dunia. Dilansir dari laman resmi TripAdvisor, Adiwana Sukweta di Kabupaten Gianyar disebut menawarkan suasana tenang. Fatma Resort Ubud yang terletak di kawasan yang indah di Ubud, Bali, berhasil meraih penghargaan bergengsi ini berkat keindahan alam sekitar dan pelayanan luar biasa yang mereka tawarkan. Pemandangan sawah teras ringnya hijau dan fasilitas mewah membuat Fatma Resort menjadi tempat yang sempurna untuk melarikan diri dari rutinitas. Pengalaman menginap Anda bakal jadi kenangan yang tak terlupakan. Terletak di jantung Ubud, hotel ini menawarkan suasana tenang dengan desain yang memadukan budaya Bali dan kenyamanan modern. Fatma Resort Ubud di Ubud dinilai sebagai tempat yang tepat untuk bersantai di lingkungan yang tenang, serta menawarkan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Resort ini memiliki salah satu kolam renang tanpa batas yang paling luar biasa yang pernah Anda lihat, yang menghadap ke lanskap yang rimbun. Bunyi ulasan di TripAdvisor. Di Fatma Resort Ubud, wisatawan dapat melakukan kegiatan seperti kelas kebugaran, bersepeda, hiking, spa, sauna, bersantap, dan menjelajahi tempat-tempat di sekitarnya. Adiwana Sukweta di Kabupaten Gianyar disebut menawarkan suasana tenang. Di hotel ini, wisatawan dapat bersantai di ruang yoga, memanjakan diri di spa atau berenang di kolam renang yang langsung menghadap ke hutan rimbun. Melalui pengakuan ini, Bali kembali membuktikan bahwa pulau ini memang memiliki segalanya, mulai dari keindahan alam hingga akomodasi yang luar biasa. Bagi Anda yang berencana liburan tahun depan, jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan keistimewaan kedua hotel ini yang sudah diakui dunia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pelangi Nada, segmen yang menyuguhkan keindahan musik yang melintasi beragam budaya dari penjuru Nusantara. Kali ini saya putarkan sebuah lagu pop berbahasa Bugis asal Sulawesi Selatan yang tengah mencuri perhatian banyak orang. Lagu ini berjudul Naati Mopoji yang berarti karena hati yang mencintai. Karya indah ini ditulis oleh Abi Rafdi dan telah memikat jutaan hati, terbukti dengan 10 juta tayangan di akun YouTube Abi Rafdi Channel sejak dirilis tahun lalu. Lirik Naati Mopoji menggambarkan kisah cinta yang penuh komitmen antara dua insan yang berjanji untuk selalu bersama. Pesan mendalamnya mengajarkan kita tentang keikhlasan menerima kekurangan, kelapangan hati untuk memaafkan, dan kekuatan cinta yang mengikat jiwa dalam janji abadi. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan bersama lagu Naati Mopoji yang dinyanyikan Abi Rafdi. Selamat mendengarkan.
Namun ini masalah hatiku, urai Lihat dia sudah berdua. Hati gandangan, selungkang hilang. Sakit melentang, sampai ke tulang. Hati gandangan, selungkang hilang. Sakit melentang, sampai ke tulang. Hati gandangan, selungkang hilang. Sakit melentang, sampai ke tulang. Madi
masih omake ninggal rasa nong jero dodo.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33255千赫和47555千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRE Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
从印度尼西亚 to the world。
听众朋友你好，我们也在 Voice of Indonesia播送的一个小时的华语节目相逢，今天2025年11月19日星期五，注意的节目有新闻、评论、历史上的今天、印度尼西亚共和国送、印度尼西亚各种各样消息，以及娱乐在不说那印度尼西亚、印度尼西亚美丽和无言流逝，最后是为您播送印度尼西亚各级在布朗尼南的节目。 听众朋友，接下来请各位收听播报新闻。
各位一些聪明先民先世界，现在报道新闻，首先播报新闻。中等乐观的认为经济增长可达到18%，把握中等奖基础设施已交给费用部门。联也部长计划明年在